Matei, capitolul 28, versetul 16. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Subiectul la care vom medita în după masa aceasta se intitulează Grow, Glow and Go, sau pentru noi cei care vorbim românește, misiunea bisericii. Am pus-o sub forma asta pentru cei care vorbesc engleză, lor le place să fie mult mai direct și mai scurt. Se spune despre fratele Marcu Nichifor că a călătorit undeva, era în gară, trebuia să aștepte să vină un alt tren, avea bagaje cu el și s-a dus așa cum în jurul gărilor în România se află parcuri și s-a pus pe o bancă și a pus bagajele acolo și fiindcă mai avea timp a vrut să meargă în oraș să caute ceva, să cumpere ceva și să nu care bagajele. Și așa cum era mai cu Nichifor, a spus: Doamne, las bagajele astea în mâna ta, eu trebuie să plec. Le-a lăsat acolo și după câteva ore, când s-a întors înapoi ca să meargă la tren, bagajele erau acolo și spune fratele Marcu Nichifor, a spus: Doamne, mulțumesc, de acum am eu grijă de el. S-a așezat acolo, obosit, a țipit câteva secunde, când s-a trezit, nu mai erau bagajele. Spun lucrul acesta pentru că câteodată avem un sentiment de siguranță și noi suntem la un moment istoric în viața bisericii noastre, New Life Romanian Church. Avem aproape un an, la luna viitoare ne pregătim să sărbătorim un an de zile de când funcționăm, slavă Domnului, și parcă lucrurile au început să se așeze și parcă am început să ne cunoaștem și noi cei care slujim ne știm cam fiecare, cam ce slujire, cam la ce e bun fiecare, care e darul de slujire. Am început să cunoaștem frățietate, am început să se cristalizeze cumva lucrurile în biserică și avem impresia, avem câteodată un sentiment așa de securitate, de siguranță, că cumva, Doamne, până acum am avut nevoie de Tine, dar acum noi cam știm cam în ce direcție mergem și cum și e ok să luăm noi frânele în mâinile noastre. Vreau să vă spun că nu este ok. Vreau să vă spun că în continuare suntem convinși că depindem de Domnul. Suntem convinși că fiecare minut, fiecare secundă, fiecare zi, fiecare persoană de aici, dacă nu suntem călăuziți de Domnul, putem să ne destrămăm în fiecare moment. Depindem de Domnul și depindem de Duhul Său cel Sfânt. Suntem dedicați în același timp, cei care slujim cu Evanghelia, atât cei tineri cât și cei mai în vârstă, la toate nivelele, în grupe mici, la sălile de copii, să proclamăm adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Astăzi vom contempla unul din adevărurile privind biserica creștină și anume misiunea bisericii. Cu mult timp în urmă la Biserica First am vorbit despre viziunea bisericii, am vorbit despre strategia bisericii, am vorbit despre multe și tot ce am vorbit atunci și tot ce am gândit atunci împreună cu frații am pus în această broșură care se numește Constituția Bisericii. Așa am văzut noi atunci și asta am vrut să aplicăm. Asta a fost lumina pe care am avut-o. În după masa aceasta aș vrea să vorbim despre misiunea bisericii. Biserica care nu misionează, demisionează. Nu este vorba neapărat de misiunea, de a face misiune cu biserica, deși implică, ci este vorba de misiunea bisericii în sine. Și textul pe care l-am citit din Matei 28 este testamentul Domnului Iisus Hristos. Înainte de a se înălța la cer, Domnul Iisus Hristos spune câteva fraze ucenicilor. Întotdeauna cuvintele pe care cineva le lasă înainte de moarte, testamentul, sunt cele mai valoroase cuvinte pe care le lasă. Cu alea rămâne și toți cei ce rămân se bucură sau beneficiază în urma acestor cuvinte, în urma moștenirii. Testamentul este cel care dictează ceea ce rămâne după ce noi nu mai suntem aici. Domnul Iisus Hristos a lăsat testamentul său ucenicilor săi. Și ceea ce le-a spus Domnul Iisus Hristos ucenicilor se află în aceste versete și le-a spus: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Acesta este testamentul, aceasta este misiunea pe care Domnul Iisus Hristos a lăsat-o bisericii de atunci. Acesta este adevărul și noi suntem dedicați în a predica, în a mărturisi adevărul, pentru că adevărul este cel care transformă viețile, adevărul este cel care transcende, care nu se schimbă. Domnul Iisus Hristos spunea, eu sunt calea, adevărul și viața. Adevărul nu se schimbă, este atemporal. Adevărul este cel care onorează pe Dumnezeu. Adevărul este plin de putere, el dă viață, el hrănește. Niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere și Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, se identifică cu cuvântul său, cu adevărul. Cuvântul tău este adevărul. La New Life Romanian Church, așa cum am spus, suntem dedicați să predicăm adevărul. Suntem dedicați să trăim adevărul. Vedeți, din tot ceea ce se face, chemăm frățietatea să trăim în adevărul cuvântului lui Dumnezeu atât cât înțelegem. Apoi, vrem să cinstim adevărul cu amare, adică pe Domnul Iisus Hristos. Cea mai directă și cea mai concretă aplicație a misiunii bisericii este lucrarea pe care Domnul Iisus Hristos ne cheamă pe fiecare. Atunci pe ucenicii care erau cu el, iar acum pe ucenicii care sunt la New Life. Și anume, să facem ucenici. Și am considerat că este important acest mesaj, așa cum spuneam la început, la acest eveniment, la acest moment istoric în viața bisericii noastre, aproape un an de când funcționăm, pentru că consider că suntem din nou la răscruce de drumuri. Acum aproape un an de zile am fost la o răscruce și n-am știut încotro să mergem și Dumnezeu a canalizat lucrurile ca să fim aici împreună. Slăvit să fie Domnul! Consider însă că tot atât de mare atenție trebuie să dăm și acum la această nouă răscruce de drumuri la care ne aflăm cu biserica. Și vă spun de ce. În general, bisericile, și împărtășeam aceasta la grupul mic Emanuel aseară, aici, în general, bisericile când încep, au un model după care vor să meargă. Toți spun că merg după modelul biblic și își creează un model așa cum cred ei că Biblia ne cheamă ca să slujim ca și biserici. În timp însă, după o perioadă foarte scurtă, la unii luni, la alții un an, la alții doi ani, lucrurile încep să se cristalizeze și înțelegem că modelul acela funcționează mai mult sau mai puțin, trebuie ajustat și ne aflăm la această încrucișare de drumul unde trebuie să facem alegeri, să vedem ce am făcut e bun, funcționează, nu funcționează și cum se aliniază scopului lui Dumnezeu pentru care misiunii pe care Dumnezeu a trasat-o bisericii. Și sunt două direcții majore în care bisericile o iau în acest moment. Unii spun, domnule, suntem așa de buni și așa de bine am făcut încât toți trebuie să ia exemplu de la noi și încep să scrie cărți. Și încep să se popularizeze și încep să crească și parcă cresc și cresc și cresc și cresc și de, la un moment dat devin de sine stătători și atot autosuficienți. Și bisericile acestea riscă să devină niște monumente, mega churches, biserici mari de mii și zeci de mii de oameni, dar care nu peste multă vreme nu sunt altceva decât niște mausoleuri, niște locuri unde oamenii merg, vin, am fost la Biserica Sfântul Petru din Londra, care este un monument istoric și cei care merg pe acolo îl vizitează și o biserică extraordinar de frumoasă, unde toți eroii Angliei sunt sculptați, sunt puși acolo, sfinții și așa mai departe. Biserică care sunt convins că din dragoste pentru Dumnezeu, cei care au construit-o acum câteva secole, au avut o dragoste, au făcut o dărnicie pentru că îl iubeau pe Dumnezeu. Dar astăzi este un monument și este un mausoleu. Oamenii cum intră, așa ies. Nimic nu se schimbă, nimic se întâmplă, admiră statuile, le-am admirat și eu, vitraliile, admiră ce se întâmplă acolo, dar nimic nu se întâmplă. Și acestea sunt biserici moarte. Se mai poate întâmpla însă altceva. Se poate întâmpla ca biserica, care model, tiparul pe care l-am ales, dacă este tiparul biblic, dacă corespunde misiunii pe care Dumnezeu a trasat-o bisericii, atunci lucrurile să înceapă să se pună în mișcare. Atunci biserica aceasta devine ea însăși în sine o misiune. Ea îndeplinește misiunea și devine ea însăși o misiune. Bisericile acestea cresc. Bisericile acestea proclamă adevărul în detrimentul numărului. Ele proclamă și caută calitatea, adică cuvântul lui Dumnezeu, fidelitatea față de cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă aceasta costă în membri sau costă în opinii sau costă în alte lucruri, caută să stea lângă adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Noi cred că suntem la acest moment în viața Bisericii New Life Romanian Church. Avem un model, am conceput, am luat cuvântul, l-am pus deoparte, am luat ce am crezut noi că trebuie să facem și le-am pus într-o cărticică. Dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne adevărul care nu se schimbă. Am vrea ca să, în după masa aceasta, să înțelegem că există ceva care am descoperit în ultimii ani care face diferența între biserica monument, între mausoleu și mișcare, misiune. Și acest ceva pe care am găsit că ar fi cheia pentru a nu greși în ținta sau în direcția în care mergem, este tocmai misiunea pe care Domnul Iisus Hristos a încredințat-o bisericii, și anume aceea de a face ucenici. Am înțeles vreodată că de fapt ceea ce este biserica astăzi este Domnul Iisus Hristos care și-a investit viața în cei 12 ucenici. Dacă noi cei de astăzi, în secolul 21, suntem aici, este datorită lucrării pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o timp de 3 ani de zile cu 12 oameni în care s-a investit. Aceasta cred că este misiunea și la aceasta cred că suntem și noi chemați. Domnul Iisus Hristos, în alte cuvinte, și-a investit viața într-un small group, într-un grup restrâns, într-un grup mic de oameni. Oamenii aceștia au dus în primul secol Evanghelia până la marginile lumii cunoscute de atunci. Dumnezeu vrea ca să ne folosească și de aceea ne-a lăsat modelul acesta și nouă. Vreau să vorbesc puțin despre importanța acestei lucrări de ucenicizare sau de small groups. În primul rând, așa după cum arată cuvântul, este nu numai testamentul, dar este porunca Domnului Iisus Hristos. Duceți-vă și faceți ucenici. Este un imperativ. Duceți-vă și faceți ucenici. Și când spune ucenicilor săi lucrul acesta, spune tuturor ucenicilor peste veacuri. Duceți-vă și faceți ucenici. Apoi, în versetul 20 avem promisiunea, numai că e porunca Domnului Iisus Hristos, dar avem promisiunea însoțirii. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele. V-ați gândit vreodată că dacă Domnul Iisus Hristos ar fi vrut să câștige lumea prin evangelizare, ar fi mers și ar fi adunat mulțimi imense. Domnul Iisus Hristos era un orator extraordinar. Îi punea în uimire și chiar și pe cărturari și pe farisei, pe învățătorii legii din vremea aceea. Ar fi putut să adune mulțimi extraordinare și ar fi dedicat viața. Acum, fiecare, dacă îl întrebați pe fratele Mihai, spune că asta, când citește textul ăsta, spune, când s-a referit la faceți ucenici, a spus evangelizare. Dacă îl întrebăm pe cine, pe fratele Mircea Filip, ar fi zis, de-aia le-a spus așa, dar să avem grijă la doctrină. Dacă îl întrebăm și așa mai departe, fiecare avem chemarea noastră, toate sunt bune. Dar ceea ce cred eu este bazat pe cuvânt, este că Domnul Iisus Hristos a promis însoțirea sa făcătorilor de ucenici, celor care perpetuă misiunea bisericii. După aceea, aceasta a fost practica bisericii primare. Dacă vă uitați în câteva locuri în Scriptură, în Romani, se vorbește despre biserica din casa lui Acuila și Priscila. În Filimon se vorbește despre biserica din casa lui Filimon. În 1 Corinteni 16, Pavel vorbește de biserica din casa lui Stefana. Și istoria este cea care demonstrează că, de fapt, începutul bisericii a fost în case. Până în secolul al III-lea, spune istoria, nu s-au cunoscut biserici ca și clădiri. Bisericile, frații noștri, s-au adunat La început în sinagogi, după aceea s-au adunat în case când biserica a început să se formeze, iar mai apoi se adunau când persecuția a început, se adunau în catacombe. Bisericile descoperite de arheologi au început abia prin construite, așa în felul în care știm noi, doar în secolul al III-lea. Cineva care a studiat documente istorice spune că în primele două secole ale creștinismului nu erau clădiri, biserici. Creștinii se adunau în casele lor. Descoperirile arheologice arată că dintre primele biserici care au fost descoperite au fost la Aqaba, undeva în zona Imperiului Roman, și că acestea au datat și s-au oprit cândva pe la anul 303, construcția lor, când au început persecuțiile și, așa cum spuneau, creștinii au început să se adune în catacombe. Deci, este important să înțelegem că este porunca Domnului Iisus, că avem promisiunea însoțirii și că, de fapt, practica primilor creștini, când Evanghelia s-a răspândit mai mult ca oricând, a fost în cadrul acesta al caselor de grupuri mici. Să revenim la timpurile noastre. M-am uitat pe internet să văd care sunt bisericile care cresc cel mai rapid. Fastest growing churches in the world. Vreau să veți rămâne surprinși să vedeți unde cresc bisericile cel mai repede. Și un anume păstor, Castellanos, a fost în Coreea în 1986 și s-a uitat la bisericile coreene care în vremea aceea creșteau exponențial. Și a fost fascinat de un oarecare alt păstor, nu știu să-i citesc numele că e în coreană, dar Cho, așa, care avea, așa, și care lucra printr-un sistem de grupuri mici. Spune acest păstor, Castellanos, că a început să lucreze și el în Columbia cu acest sistem. A preluat sistemul din Coreea, de fapt era sistemul bisericii primare, sistemul pe care Domnul Iisus Hristos l-a instituționalizat, dar care a fost cumva uitat, periferizat și reactualizat în timpurile noastre. Și spune că în 1986 a văzut modelul acesta, a văzut cum funcționează și în 1991 a ajuns să aibă 70 de grupuri. A continuat sistemul acesta de grupuri mici și în anul 1999, deci în 8 ani de zile, am rămas surprins, a ajuns să aibă 20.000 de grupuri. Probabil că, spunea el, vă gândiți că 20.000 de oameni care veneau, erau prezenți la biserică. Nu, 20.000 de grupuri. Și la ora actuală, biserica care se cheamă International Charismatic Mission din Bogota numără 52.000 de grupuri. Extraordinar, extraordinar. Cel mai rapid, istoria confirmă că bisericile care cresc cel mai rapid în lume cresc prin multiplicarea grupelor mici, prin sistemul de ucenicizare. Spunea un păstor itinerant care merge din biserici în biserici și predică Evanghelia. În toți cei 11 ani de slujitor cu Evanghelia, itinerant, nu mi-amintesc de nicio biserică care să fi crescut, care nu încurajează small group, grupele mici. Eddie Gibbs este numele acestuia. Exemplul Domnului Iisus Hristos, un învățător cu 12 învățăcei, grup mic. Exemplul Domnului Iisus Hristos este relevant. Biserica, așa cum spuneam, nu este altceva decât rezultatul lucrării Domnului Iisus Hristos cu un grup mic. Când Dumnezeu, spunea cineva, începe o lucrare, el n-are nevoie de o mare organizație, de oameni puternici care să adune fonduri, nici de oameni care să-i facă publicitate. El are nevoie doar de o mână de oameni care vor să trăiască pe de-a-ntregul pentru el și numai pentru el. Întotdeauna Dumnezeu a procedat așa de la profeții Vechiului Testament la mâna de ucenici a lui Hristos și până în ziua de astăzi. Acesta este adevărul. Este important să știm ce facem la această răscruce de drumuri. Care este misiunea bisericii? Unde ne aflăm? Ce trebuie să facem în continuare, încotro ne îndreptăm? Avem șansa să plutim? Avem șansa să naufragiem? Sau avem șansa să navigăm? Este o mare diferență. Putem pluti, stăm pe loc și nu ne mișcăm și ne simțim bine și la un moment dat devenim autosuficienți, un monument care se uită oamenii cu admirație, dar în care nu există viață. Și mai rău, putem să naufragiem, putem să falimentăm. Dar Domnul Iisus Hristos ne dă soluția și atunci când am gândit la broșurica aceasta, se spune așa, noi am spus undeva acolo, scopul bisericii New Life Romanian Church este să formeze mentalitatea de ucenicizare folosind metoda grupelor de studiu, grupe mici, bazat pe faptul că Biserica Domnului Iisus este rezultatul lucrării cu un grup mic, care au fost dedicați misiunii pe care le-a încredințat-o Mântuitorul și am dat citatul din Matei 28, versetele 19 și 20. Mulțumim Domnului pentru cele 7 grupe. După niciun an de zile avem 7 grupe mici în biserica aceasta. Nu este lauda niciunui om, este lauda Domnului. Rămâne să decizi dacă vrei să fii și tu parte din această aventură cu Domnul Iisus Hristos. Este o aventură în necunoscut. Este un drum pe care nu am mai mers. Este un drum pe care eu n-am mai fost și probabil mulți dintre voi, poate unii ați fost în alte biserici și ați experimentat și aseară am auzit mărturii despre alții care au fost în biserici americane și au experimentat binecuvântarea în a fi într-un small group. Probabil o să ziceți la un moment dat, frate, tot îi dai în sus și în jos cu grup mic, cu grup mic, cu grup mic, dar ce se întâmplă acolo? La ce să te aștepți? Cei care deja mergeți știți. Dar aș vrea să vă amintesc și în mod deosebit celor care nu faceți parte dintr-un grup mic, să vă încurajez să deveniți membri, să participați la un astfel de grup. Ce înseamnă de fapt în mod practic un grup mic? Ce presupune? Cu ce se mănâncă pentru cei care nu știm? Ce trebuie să fac? Sunt întrebări legitime la care voi încerca să răspund în după masa aceasta. Răspunsul la aceste întrebări l-am sumarizat în aceste 3 cuvinte pe care le-ați văzut adineori. Grow, glow and go. Sau românește, crește, strălucește și slujește. Go, duceți-vă. Intră în lucrarea Domnului. Cuvântul adevărului și o să luăm pe prima. Grow. Grow in the word. Și o să luăm pe prima. Cuvântul adevărului spune botezați-i și învățați-i. Grow. Creșterea se produce în urma cuvântului. Pavel în 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 2, spune și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează, rețineți cuvântul încredințează, la oameni de încredere care la rândul lor să fie în stare ce să facă? Să învețe, rețineți din nou acest cuvânt, să învețe cuvântul. În Efeseni, tot Pavel este cel care spune, în capitolul 4, el a dat pe unii păstori și așa mai departe și învățători, pentru ce? Pentru desăvârșirea sfinților. Un prim lucru la care trebuie să te aștepți când vii la un grup mic este să citești, să studiezi și să memorezi cuvântul. Asta facem. Învățăm, studiem, petrecem timp cu cuvântul. Secretul creșterii spirituale este să petreci timp cu cuvântul lui Dumnezeu. Acest proces, bineînțeles, că începe odată cu nașterea din nou, fără de care nu putem vorbi de creștere spirituală, și încetează în momentul plecării noastre în veșnicie. Accentul pe care l-am pus în 2012 la grupurile mici a fost tocmai acesta. Să învățăm. Să ne găsim un curriculum, să ne găsim tematici care să se potrivească cu structura grupului în care suntem. M-am uitat la alte biserici și am văzut că toți studiază același material. Am văzut că la noi n-a funcționat așa. Am luat un material, autoconfruntarea, că am crezut că one size fits all, cum se zice, unul care să fie bun pentru toți. Și după aceea mi-am dat seama că nu lucrează. Erau mai tineri care aveau nevoie de altă hrană, erau mai în vârstă care aveau nevoie de altă hrană, erau familiști care aveau nevoie de altă hrană și avem libertatea să studiem. Important este să petrecem timp în prezența cuvintelor, cuvântului. Sunt diferite materiale, sunt diferite ritmuri în care mergem, sunt diferite vârste, dar este același scop, ca să răspundem, să stăm în prezența cuvântului și în felul acesta să creștem. Vrei să crești? Te îndemn să faci parte și să vii la un grup mic. Și acolo vei crește. Acolo stăm în prezența cuvântului. Un al doilea lucru la care trebuie să te aștepți venind la un grup mic este acolo. Glow, like Jesus. Să strălucești. Și aici cuvântul care are putere să schimbe, spune în 2 Corinteni, capitolul 4. Deja dacă aveți să deschideți la 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 6. Căci noi nu ne, începem cu versetul al 5-lea, noi nu ne provodim pe noi înșine, ci pe Domnul Iisus, noi suntem robii voștri pentru Iisus, căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina în întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. În Filipeni, Pavel 2:15 spune credincioșilor să străluciți ca niște lumini în lume. Un alt lucru la care trebuie să te aștepți când vii la un grup mic este că ceea ce ai studiat să schimbe viața ta în primul rând și atunci, prin aceasta, să ajuți și pe alții din jurul tău. Iacov, cel care are epistola cea mai practică, spune în capitolul 1, versetul 22, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri, căci dacă ascultă cineva cuvântul, îl studiază, ascultă și așa mai departe și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața într-o oglindă și după ce s-a privit, după ce a studiat, după ce a memorat, după ce a stat în prezența cuvântului și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Următorul pas la care trebuie să te aștepți dacă vii la un grup mic este ca ceea ce ai învățat să aplici. Ceea ce ai învățat să schimbe viața ta și prin aceasta să schimbe și viața altora. Scopul studiului este conformarea cu cuvântul lui Dumnezeu și nu îmbogățirea cunoștințelor Bibliei. Oglinda nu te spală. Cuvântul numai, studiul numai, nu te curățește dacă nu-l lași să-și facă efectul, să-l aplici în viața ta. Spunea Domnul Iisus Hristos ucenicilor în seara aceea când le-a spălat picioarele, Ioan capitolul 13, găsim lucrul acesta. Spunea Domnul Iisus Hristos ucenicilor, Petru care spune, Doamne, mie nu. Și Domnul Iisus Hristos îi dă următorul răspuns în Ioan capitolul 13, versetul 10. Cine, Iisus i-a zis, cine s-a scăldat, n-are trebuință să-și spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Cine s-a spălat, cine are spălarea, că aici e vorba de cine nu s-a spălat, spune, vreau să mă corectez, cine s-a scăldat este termenul. Cine s-a scăldat când te scalzi, te cufunzi în întregime, Cine s-a spălat, cine are spălarea nașterii din nou, spune Domnul Iisus Hristos, n-are trebuință decât să-și spele picioarele. Ce înseamnă aceasta? La grup mic ne spălăm picioarele unii altora. Pentru că în umblarea noastră prin lume ne murdărim de colbul drumului umblării noastre. Și acolo învățăm să ne curățim, să privim în oglinda cuvântului și să ne curățim. Grow and glow. După creștere urmează procesul sfințirii, ceea ce face pe credincioși să fie lumină, să strălucească. Să nu uităm, sursa e Dumnezeu. Noi suntem doar sursa derivată care reflectă lumina sa. Cu cât suntem mai curați, cu cât ne sfințim mai mult, cu cât ne spălăm mai mult picioarele, cu atâta vom reflecta mai bine lumina Domnului Iisus Hristos în lume. Vreau să mai spun ceva, că în cadrul grupurilor mici avem timp de dare de socoteală, accountability time. Și acolo stăm în fața cuvântului, acolo ne deschidem unii față de alții și spunem, ne mărturisim, așa cum spune cuvântul, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă. Acolo ne rugăm unii pentru alții. Acolo, dacă ne confruntăm cu o problemă, o știe familia aceea restrânsă și ne rugăm. Atunci când n-avem geaburi, ne rugăm pentru geaburi. Atunci când ne confruntăm cu probleme la serviciu, mărturisim și ne rugăm. Atunci când ne confruntăm cu păcate, cu vicii, cu tentații în viața noastră, mărturisim și ne rugăm unii pentru alții. Știm frământările unui altuia. Suntem responsabili, dăm socoteală unul celuilalt. Grupurile mici răspund și la această provocare. În cadrul grupurilor mici se creează relații, datorită acestei stări de intimitate, se creează relații care nu se rup și poate uneori rămân pentru restul vieții. Aș vrea să vă spun de un grup mic pe care îl găsim în Vechiul Testament. Atunci când David a păcătuit cu Batșeba, a fost un om care făcea parte din cercul intim, din oamenii de încredere pe care David îi avea în jurul lui. Este vorba despre prorocul Natan. Natan vine la David și David nu are ce face, ci să se deschidă, să dea socoteală în fața prorocului lui Dumnezeu. Și datorită acelui moment, David își recunoaște păcatul și viața lui David se schimbă din momentul acela și poate că nicăieri în Scriptură nu vedem așa o pocăință ca și în viața lui David în urma întâlnirii cu prorocul Domnului, cu Natan. V-ați întrebat vreodată ce s-ar fi întâmplat cu Solomon, fiul lui David, dacă ar fi avut și el un Natan? Da, Solomon a ajuns în cele mai crunte păcate. A ajuns să trăiască în idolatrie, a ajuns să se îndepărteze, deși a fost cel mai înțelept om de pe fața pământului, pentru că în viața lui Solomon n-a fost un Natan. Vreau să te întreb, cine este Natan în viața ta? Ai un Natan? Ai pe cineva căruia să poți să împărtășești problemele tale, cu care să te rogi, cu care să stai în fața cuvântului, care atunci când ai greșit să vină să spună ai greșit, ai păcătuit? Nu faci bine? La small group, la grupurile mici, vei găsi, așteaptă-te să te întâlnești, să te confrunți cu o astfel de situație. Vrei să strălucești? Vrei să răspândești lumină? Vrei relații? Vrei legătură frățească? Vino la grupuri mici. Nu este ideea mea. Nu este ceea ceva ce încerc să vă vând în seara aceasta. Nu este ceea ceva ce încerc să fac reclamă. Aș vrea să vă chem să împlinim porunca Domnului Iisus Hristos de a merge și de a face ucenici. Mai există ceva la care trebuie să te aștepți atunci când vii la un grup mic. Și ultimul este go, go out sau duceți-vă. Adevărul onorează, cinstește pe Dumnezeu. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu este prima dovadă că îl cinstim. Îl cinstim pe Dumnezeu atunci când ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu, în mod specific în seara aceasta, ne spune fiecăruia dintre noi: duceți-vă. Cineva spunea, biserica nu este făcută pentru creștini. Locul creștinilor este afară. Venim aici, ne încărcăm pentru ca să putem pleca. Scopul este nu să venim, să stăm, să ne încălzim la focul nostru, să stăm în praise, în worship, în închinare, să ne simțim bine și să rămânem aici. Scopul este să ne venim, să ne încălzim și să plecăm și să molipsim și pe alții de ceea ce avem noi. Duceți-vă și faceți ucenici. Ucenicul este unul care slujește prin exemplu și care molipsește și pe alții. Biserica, spunea cineva, este cel mai sigur loc de pe fața pământului. Dar cu toate acestea, noi nu suntem chemați să rămânem numai în biserică. Cineva dădea un exemplu și spunea, cel mai sigur loc pentru corăbii este în port. Dar corăbiile nu sunt făcute să stea în port, ci să navigheze pe mări și oceane, numai atunci își îndeplinesc misiunea, scopul pentru care au fost făcute. Frați și surori, scopul nostru, misiunea noastră o îndeplinim nu stând aici, ci go, duceți-vă atunci când cu adevărat ieșim în afară. Dacă vii la grup mic, așteaptă-te să slujești. Să slujești pe alții. Am citit recent un e-mail care l-am primit de la cineva și spunea că un japonez a vrut să-și remodeleze casa și a făcut o spărtură în perete și spre surprinderea lui, e o chestiune inedită, a văzut o șopârlă care avea bătut în picioruș un cui. Și a adus aminte că în urmă cu circa 3 ani a făcut un alt remodeling și că atunci a bătut cuiul acela acolo. De 3 ani acea șopârlă mică stătea acolo. Era vie și a fost interesat cum a putut să trăiască șopârla aceasta în perete, între pereți, în perete, și așteptând, gândindu-se la lucrul acela, a văzut o altă șopârlă care a venit cu un bob în gură și o hrănea pe șopârla aceea care era prinsă de cui. Un mic animal, o mică creatură. Dacă fratele nostru ar depinde de bobul de grâu pe care noi îl aducem, cât ar trăi? Dacă frații noștri ar depinde de vizita pe care o facem, de rugăciunile pe care le facem, de bucata de pâine pe care noi o aducem, oare cât ar trăi? Mi-a dat de gândit exemplul acesta. Vreau să vă spun, asta facem la grupuri mici. Atunci când cineva se confruntă cu o nevoie, și nu neapărat din grupul mic, aș putea să vă dau exemple. N-aș vrea ca să umplu timpul. Timpul meu aproape s-a terminat în seara aceasta. Dar vreau să vă spun, asta facem. Atunci când cineva are o nevoie, atunci când își pierde serviciul, ne rugăm. Ne interesăm. Atunci când e bolnav, îl vizităm. Atunci când se mută, îl ajutăm. Atunci când este la spital, îl vizităm. Atunci când are un prieten care este nemântuit, îl invităm. Atunci când acești prieteni sunt afectați de lucrarea care o facem, îi colindăm. Nu ne oprim aici. Dacă vii la grup mic, să te aștepți la această lucrare. Sfințenia noastră este demonstrată în slujirea noastră unii față de alții. Vreau să te întreb în seara aceasta, poate că spui, eu pot să slujesc și singur, e adevărat. Eu știu ce trebuie să fac, nu trebuie să-mi spun alții. E adevărat și lucrul acesta. Dar vreau să te întreb în mod sincer, pe cine slujești tu? Dacă nu ești vizitat, dacă nu ești sunat, dacă nu ești căutat, aș vrea să te întreb, tu pe câți ai vizitat? Tu la câți ai adus bobul acela? Pe câți ai cercetat? Chiar dacă n-ai cercetat pe nimeni, dacă faci parte dintr-un grup mic, vei fi căutat. Lipsa ta, absența ta va fi vizibilă. Sunt biserici care s-au dezvoltat foarte mult. Am fost într-o biserică în România, Biserica Speranța, mărturiseam fraților aseară, o biserică la vremea aceea era biserica vitrină, unde toți oficialii erau adus ca să arate câtă libertate în România. O biserică de 1000 circa 1100 de membri. Eram în comitetul bisericii și nu cunoșteam pe toți frații. Treceam pe stradă și veneau frați și îmi spuneau, frate, nu mai salutați. Nu-i cunoșteam. Cu cât biserica crește, cu atât devenim tot mai străini. Spațiul între noi se lărgește. Nu se întâmplă același lucru atunci când biserica, oricât de mare ar fi, are grupuri mici. Grupurile mici răspund și la chemarea credinciosului de a sluji. Noi de multe ori îl trimitem pe Domnul Iisus, spune, Doamne, fratele bolnav, du-te și stai la căpătâiul lui, Doamne, vindecă-l, Doamne, fă, în timp ce Domnul Iisus Hristos ne trimite pe noi. Să nu uităm lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos ne-a spus nouă, duceți-vă. Noi suntem mâinile și picioarele Domnului Iisus Hristos în secolul 21. Vrei să slujești? Vrei să slujești cu adevărat? Vrei să fii motivat să slujești? Poate nu știi cum să slujești. Implică-te într-un grup mic. Vreau să concluzionez acum. Rick Warren spunea, cel care a scris Biserica condusă de scopuri, sunt biserici conduse de tradiții, sunt biserici conduse de evenimente, de oameni cu idealuri înalte, dar azi avem nevoie de biserici conduse de viziune. Viziunea Bisericii New Life Romanian Church, probabil că o știți, am pus-o pe prima pagină a broșurii pe care v-am prezentat-o. Mântuirea celor pierduți, care știe mai departe, maturizarea celor mântuiți și multiplicarea celor maturi, care corespunde în tocmai lucrării pe care o facem cu grupurile mici. Tocmai aceasta facem. Sunt întrebări la care orice biserică care vrea să umbre în ascultare de cuvânt ar trebui să și le pună din când în când. Și asta facem noi în seara aceasta, în timpul acesta când avem aproape un an de când existăm. De ce existăm acum și aici? Încotro mergem? Care este scopul lui Dumnezeu cu noi? Ce așteaptă El de la noi? Ceea ce facem noi acum slujește scopul lui Dumnezeu pentru noi? Dumnezeu ne-a dat această viziune și modelul Domnului Iisus Hristos. Spunea cineva, dacă ai o viziune de un an, seamănă grâu. După un an vei culege, vei vedea rezultatele. Dacă ai o viziune de 10 ani, plantează copaci. În 10 ani vei vedea rezultate. Dar dacă ai o viziune pentru o viață, investește în viețile oamenilor. Și asta este ceea ce încercăm să facem prin grupurile mici. Când Domnul Iisus Hristos a spus, duceți-vă și faceți ucenici, după 3 ani petrecuți în mijlocul ucenicilor săi, Domnul Iisus Hristos n-a făcut altceva decât s-a investit El însuși în viața ucenicilor săi și a spus ucenicilor, duceți-vă și faceți ceea ce m-ați văzut pe mine că fac. Investește-ți viața în oameni. Obiectivul grupurilor mici este schimbarea vieților noastre și a altora după modelul Domnului Iisus Hristos. Amin. Domnul să ne ajute la aceasta.